Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutabatachi America, Alakemazei Tenen, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Warava de l'Amérique, et Kere Singilana, la Soukwa Pusunduru, Natalti Fonon, Nantalana, la Fisutima, Kwasinga Ti, Aiki, Mbilimbili, Nanduti, Gerapuluti, Mbango, Okona, Kona Pesenin, Balambala, Wara, 101.7 FM, si Alakemaina, Batati Bandina, Ndemesu, Alati Kodo Rwande, Alakematalaï, Nanduti Bandatere, voaafrique.com, la Soubiko, Sio, Langota, Tinzaiti, Folandigi, Tingu, Saklus, Nanduli, Balé, Ousenaouse, Ouara, jeudi 3 février 2022. Ah, Ouagoussinatala, qui est firmé, Max Koyaoui, Dangana, Félix, Ripassi, Sezengro. Et que Zileguinal, Nanembiso, Timan, Duroa, Sango, Tibé Africa, Natiko, Doro, Wande, Kozoni, Sin, Ikiri, Nanouti, Akuta, Sango, Tibé Africa. Sango, Tibé Africa, Bumbi, Tiakama, Polosu, Tiakama, Kite, Athéné, Fade, donc Kiri, Timu, Batati, Kusala, Tilo, Nati, Kundu, soit que les Kerigati, Kutapatara, soit que Bagigande, Nabé Africa, ou à comité préparatoire du dialogue républicain. Avec Tatenegina, Pekoti, Mingongoso, Ndokwati, Fangongangati, Bé Africa, Amingo, Nandoti, Pialo Solani, Azana, Sese, Tigiti, Nengo, ou à immunité parlementaire, Ti, Awa Badalezo, Sona Popotala, qui ou à Anissé, Georges Dologele, Martin Zigele, Nana Aurélien, Simplice Zingas. Et d'Abeti Solani, Betiti Manga, à Gwenali Tchala, Ndali Tchiswa Bachilo Atene, à la Kinga Fade, na Maboko Tchala, na Tchamena Usu Susu, à Eti Sinakodoro, na Pekuchia Kusala Solo Saran, do kwa Tifango Manga, Tibe Afrika Bachilo Atene, à la Kefade na Ye, Tibanani Pepe, à Kendali Nisi Azitene, Polele, na Lichala, Anga, na Zingotene, na Lichala, Amuna la Lege, Titene, à la Kiri, na Tchi Kundu, Tilekeongo Gere, Tchi Dialogue Républicain Sou. Sangouti Afrika na mbage azosu a kena acha kusala ti batangwa susu wa rapisiculture a demamingi ndaliti akpale asinala na ti sango kusala chala ndata kpale su a ke mbilimbili biango su a isu anguzo a bien wa ra changement climatique so sa racine do su a la ke zangu ti tena bata susu da wa ra abaseni anguni na ani a wole mingi na ti ketengo ifade ke guti matene na nduti sangosu. Sango chako doro wande na kodoro chikongo jipanda bumbiti awa gungo ngumbeti ADF abitumba na chimbeni bata soke nduru na makati Uganda na chikongo jipanda. Eke gibiri na lakwisi bumbiso abitumbaso nga sango afatene na yani awa gungo ngumbeti bumbiso awa halige tizi akbati azotikanga. Baleso asangasi akbati amolimbeti kodoro ni na chi akbataso akwe tigwe nandunde. Sangwa fatene ungota soko ya warakwa na ati kbalisu wa keusio. So a famili mili atene ala warakwa chungombe wara tuye par bal. Na terecha langazu se a warakwa na ati aususu tikpengo loro so ati na puputamo nge tiko droni wara mouvement de panique tunga na tisonu njufanzi atene. Ndokwa ati bendo tigigi soa kebanduka na nduti azu soa kekpe ando chala atene ungota zusu mbili mili. Akpe Kongo jipanda na ati kbale so si ala fama kagwe na kodorochi Uganda ungota la si saki utasu na puponi ya ki waka awali ngana amolenge. Na kodorochi Cameroon ndo kwa soa ke bando na ndo nenecha zuna dunia waka Human Rights Watch a sigi na mbeni sango so na yani lotene na nzeti kakauka tinguso a an waka December 2021 a toro guti kodoroni a fa ungota zo miyombe na dochi kodoroni na ndo soka ala ke tiribirang beneye a sarangu okwawe. Na ambeni amonenge chiko doroni soa chikangwi ya chiko doroni waka aseparatiste. Sango so ndo kwa soa muwa fatene na puputia zu nyombeso aturogu chiko doroni chikangwi na fala aki waranga akete amonenge. Na tereti ndo kwa chi Human Rights Watch ambeni ando kwa ndende soa kingana kwa chile itapepe soa kina mbageka chimungo maboko na amonenge chiko doroni alanga kwa tenegi oko tenesu ala tene a siwili na mbageka aike Dutina atikpa le mingi nda lipisu ata aturugu tiko doroni, soa tene armée régulière, ata awa gungongombe séparatiste, ala bumbu se soukwe, ete saraka ngangu ngana sioni mingi nanduti asiwili nambagita. Ndangba sango ti akodoro wande ti undigonani sango ti seni ndo kwa soa kebando nando tene ti seni na dunia waka Organisation Mondiale de la Santé Sunduru Irina ke OMS atene tatene kobela ti coronavirus ada undi na dunia pepe a onkwe akodoro ti poto waka Europe sulani bale ti kobela so awuda mingi ala tundani ti upupu kete na bango ndo ti ndo kwa so lo ba ti lo lotene akendali ti so azo atundani ti so ndo ti maboko tala mingi lo mungango ini ti tombela na azo na dunia mobimba ti tena langbala kwa iti suru ndo ti maboko tala ke mbili mbili tungwa mbila na ala suade asarani pepe ndokwa ti OMS atene ti ndembe so dunia atonani ti wakanga ngwa we na ndö ti kobela so alingbi ti tene azo so ada sur ndö ti maboko ti ala pay ala so ndö ti maboko ti ala tongaso kobela so alingbi ti ti biani biani. Afrika bumbi ti akama polosu ti ati kama kite atene fade lo yeke kiri ti mu mbata ti kusala ti lo na yâ ti kundu so ayeke leke regere ti kuta patara so ayeke bagigi ande na Beafrika wara comité préparatoire du dialogue républicain ayeke ta tënë gi na peko ti mingongo so ndokua ti fango-manga ti Beafrika amingo na ndö ti pialo so lani azia na sese ti gi ti zi nengo wara immunité parlementaire ti awabada ale zo so na popo ti ala yeke wara Anissé Georges Dole Gele Martin Zigele nga na Aurélien Simplice Zinga so na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila yeke mä Syriac Gonda so leke mokonzi ti bungbi ti lingo ti akama polosu ti ati kama kite so e reni ayeke code 2020
ya parti ti kama kite kue i bungbi tere ti e li ti e ba lako na oku mä parti ti code 2020 MLPC ayeke da osi e puis patri ayeke da osi i bungbi tere ti e kue donc i yeda i tene bon laso i mu kota mbela i yeda ti kiri na azo ti ni aparti ti laso ala osio ala so arepresente kama kite so ayeke kiri na tere ti meza ti comité so ayeke leke gere ti dialogue ni so ti tene i sara kua me i hunda na ala i fa ala continue ti hunda ti pikali ti ala ba tene so lani i mu na ala avant titee retiré ala so ngbanga ti inclusivité c'est à dire il faut zo kue aga parce que tene zo kue aga ape ayeke nzoni ape i yeke ennemi na régime ape donc ayeke ti tene régime agagne ou i gagne ape peut-être ala ala peut penser tonganso mai i so yeke opposition peut pense tonganso ape ti e mo ba asara nzeo tala e gboto tere ti ye kue abloke mango tere ayeke ape me mango tere ayeke ape so chaque jour kuâ russe afâ ti lo afraka arebel chaque jour amama ti ape ti gue na gara apepe ti wara kobe ti ape mbi pensé 3 mois so ayeke kota temps la i perde mingi fade nde ye so aso be ti e la or dossier so asara so ayeke ta gi ye ti politique aye ti ngbanga ape asara gi ni tonganso e mä wague mingi so e yeke ba justice ti e politique ague alida ka ayeke sara mara ti ambeti tonganso e puis après si i ga ti tene e ba ke ye oko ayeke na ya ni pepe ma mä wa ti e la mai ayeke songo benda pepe président Bozezé lo doit ti ga même si lo ga en tant que chef ti rebelle ape lo doit ti ga en tant que ngbere président ti kodro so lo oko la loyeke na vie actuellement tandi kue gia chef d'état de transition na ga na lo lo ga tetene ti tene e tënë na lo e tene bon nye la asombo ye ti tene e ma terain e arrêté ti tene sara réconciliation ba ti e la e sara ba tene atchad so ape e sara ba tene na congo démocratique ape e sara ba tene na burundi ape e bungbi azo kue ape e tene bon azo so ayu veste apolitique ala ga e ma terain bon azo so agbongombe ayeke fâ famille ti azo ayeke mara nde e yeke sida pepe
so e londo ti mä ayeke fade Syriac Gonda ti bungbi ti code 2020
ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mä ala mingi na koro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so aga passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge e hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
i tene na ndö ti VOA Afrique tongana ti so i tene fade bungbi ti akama polosu ti ati kama kite ti code 2020 ayeda awe ti kiri na ti kundu so ayeke leke regere ti kuta patara ti Beafrika wara dialogue républicain itene fadege ya kegina pikuti su ndo kwa chifangu mwangatibe Afrika azitene polele na lichi ya wabada lezo anisi George Dolegele Martin Zigele nga na Aurelien Simplice Zingas silingo chaka mapole so chachi kama kite ayeda chikire na chikundu su nango iso azitene na licha lalani wago singache ayoko singachilo na Martin Zigele imalo
mire lasi mbena azuti ndo tifangu mwangatibe kwa roti agasi aga tene ya tene ba tene sulani azbila lichizo tene ni ago pepe ndo aziz zingiri na liti parce que mbeli yoko akena yati dosi ti apè ene yati dosi so si justice a sarani contre bozize na benazo iriti akena yanap donc a concerné ya pezina ni an saran beti ani toko na makuzi wabada lizo ti tera tenayi a teneba tena oko akena biti apè d'abord mbieti mu singira mingi na wafango mbanga parce que wafango mbanga ti koroti akena zo so ake sara kwa chala ligene akena so inga kwa chala itara debayanga chala tene tene so akena ndo yati nidia siya neke sara et a commencé là ce peuple na kodro ti bi Afrika sou a ke kozo et puis oko kodro sou na ndoti tuni atia zoko sou justice veli ndo famo ngati veli a famba na ngbe ngbeti kodro na tango ti baba bo kasa sara famba na ndo baba bo kasa a ke bele luande la sa gasa gasa ra na ndo bo kasa fa a ke gamo ngati bi Afrika a ke a magistrat sou a formé la gay na kodro bi sou a inga kwatera ara ke na courage aussi ara ke koli aussi ara ke ngango koli wa ngango wali aussi ti bi binga fade bi tenesi to tenesi ou tante la sile de wati mbanga tante nani azo ti mbanga apetiye da pepe parce que na yati ndia juge d'instruction le grangangu ti tenè le poursuivre zo pepe ake procureur ou procureur général la se a doati poursuivre wabada lezo et toro procureur ou procureur général la sara requisitoire ake mwana ministre je suis le toka na ministre chargé de relations avec les institutions lula le sara beti or procédure ni a la fausserie depuis le départ
so ilondo ti make Fadé Martin Zigele Mokonzi chikama pour le soutien MLPC Sanguti Afrika na mbage azo so ake na ata kusala ti batangwa susu wa pisciculture a de mamingi ndali ti akpale asina la na ti sango kusala chala ndata akpale so ake mbili mbili biango so aisu anguzo a bien wa changement climatique so sa racine do so la ke zangu ti tena bata susu da wa abaseni anguni nani awole mingi Ima Paul Saweso le kemo konzi na likibumbi ti ya zo soa ke bata asusu na be Afrika.
Avant yaka na problem sa pe, yaka na basenti isu singwa kena yani tout l'année, 12 mois sur 12 mois. Men, asara laso, ngu usho ni laso, asi na momenti décembre, yati ya momenti burwa we, si vida susu awo, suna ngu na gula waso, ngu ni awole kwa kwa kompletoman. Men, yaka normal apè, so, yaka ya problem pe changement climatique sou si ou à l'antocodoti la fin normal la paix il a si provoqué n'a pas à gagner d'outil gangwa et puis en principe à souci à provoquer nous à la doté penser titané à aider titané et compenser à difficulté sur warasso mais à que ça raccate y a pas à tenant changement climatique mais les outils changement climatique n'est à Kenya à l'unando doté titané à penser titané à compenser pas si tu suis perte sur warasso parce qu'actuellement so n'a moment so si il bata sous ce n'est pas si n'a moins octobre so na mo songwa kuma tole lawa nguna wele awele kyi kyiya nguna kwele kwa sabre nguela konso mena mo songwena konso e inga organisme so apete ide ya pe mais en principe na nouveau tout gouvernement le doit tenir le ba a organisme so si a ke gérer a système tout changement climatique so a difficulté so warso faudrait que a ide ya pe parce que problème so warana ndoti sitige ambati na bagite interest na bagite wango a okana un problème ti wole ngotungu ngusa wole so ak na fisoti ya pe mais ara doit tenir il war compensation doit war compensation parce que war compensation que ça si et puis ça bin ndan attendant même il peut ça même jardin pe atani yo adani amuna ya lecha a produit marché mais iganani mais il n'en doit ngwa ka pe asara si ya ken a problème maintenant mon c'est un problème so doit il était ya actuellement ti kan ta so asusi akui ko pa na pe pe tana asara ngu senando so asu ni itenye ke bata ya ke bata ara jusqu'à gba pa nko afika iku gba bo asusu ni iku gba oso ngu a wole kwa oso inga passe pesara da pa congélateur a capa chambre froide a capa asusu ku aku ya asusu ku aku
so ilo ndo tumak fa de Paul Sawe mukonzi kibumbi ti asusu a ke bata susu na be Afrika
Lasu na ati kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eke sa atimu na kwa doro na nduzu eke kire itimali suhosu wa go singati Felix Yepasis Zembro Asara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli ake chimeni ndokwa su ihena ke ogrimek sesu ake mbili ndokwa su ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
ogrimek ake mbeni sosete so leke sara kusala na ya si teneti yaka nangu sa ki ou senandoni balako na umene la iza gereta kusala ni na nivoti bongi na minister si commerce y matrikule lo tongana société men ati domen si yaka yeso ete sara mbili na ti société sa kenye ake kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na rekoltengoni na batango ni tene akani yeti tene y maîtrise a différentes étapes ni so kwen Ninga isara lega ko na lega ti batangwa akeke tanya matongana algaduru angasa ngana taba na sese tisekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site niso use eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so eke zana ndoti gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso itatindi ye pasis eke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tongaso iye marati kobe tongaso eke na lege bien itene ilivre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala ke gozi na koto wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit que les temps n'attaque et puis au green mec na lege ti kwati yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanini na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à kobe ti kodrosi kobe ti temps partout je tonga na koko poivre donc a kaya so et que muna se c'est be Africa et que ganani na poto et que talbini à travers le monde entier
ah je dis soit resta kwati yaka ni so la basika ke da popodi bigi
et que ça a quoi so na molenga ti kodrosi se kya ngana molenga ti kodrosi se bokele ata ma se kakoli wala wali Muma boko mingi na maseka wali so atena sese ti sekia, ibaso atene, na sese ti sekia, mede vrake da. E amolenge wali ti sekia, agbu kwa ni ngangu mingi. Donc yeso asara ke mingi kazo si kwa tiye, ati amolenge ti wali.
Akebe toko bela da abaseka ti be Afrika so akebe da debeso da lege ti kwa ti yaka.
Mi toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be Afrika so ati a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique. Sese tiye ake tendere mingi, sese tiye ake na mortoro mingi. Le ti kobe kwe so ake sigi nambe na kodro wande ake sigi na kodro ti. Ngu mdapa ake mingi na kodro tiye. Yeso asara ke, quel que soit l'ethico de somo bina sese, lango ou se lango otana peko ni mo baka se sigi, da si amon lenge kodrosi be Afrika, a tondani, si mou kwa si yaka ngangu, kwa si yaka ake zi ande ene ake pasi si monsoro.
So ilo nutima ke fade Jean-Flaubert Iko litin do kwa su a irni o grimek se le ke fade gene ti ki la su na ti kapati kwa singa ti nando ti akusala su awa be Afrika ke saratimu na kodoro nando su. Na
kapati kwa singati chilaso na ndoti awa kwanza pa yeke wara Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na sisi Amerika inala ikisa atene laso na ndoti lutingo cha masika na legeti kusala ti nzapa Ousmane inga itene na ngoisuzu wa ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi masika sara tunga na ena gbele ama ati ayitunga su
na ati buku ti muslim atanji tenchi matanga pe matanga la muslim maisara lakwe na ngu ako wara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la akbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pasi muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre eti na education
luchi motala tongana masika muslim na gbele asambela ukunti islam ake tongana ye
Sambe la ti e chaque jour ayere na yanga sangwa tene pe fwa donc momu fwa ti mo na njapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watu kati njapa lat lo unda na musulman ako ti te momu fwa ti mo na njapa na yanga ti ndapre mo sara cause prière ni e sarango prière ni il faut mo dana li ti mo constate ter ti mo ke yesu mo kunda na njapa priezmo ou priezo donc a été lula na devant mon moropalo face à face donc yanga tinda après na pekoti be kombite ou seni na milieu ti be kombite otani tongana lake li mosa oshoni et puis na bi aussi mosa ndangmani fo
kaiba kamingi ni na sambelango aita cha muslim akika na yetu na chapelle na maboko cha landana kinye
bon chapelle zo ak obligatoire après chapelle zo ale ti tenem ambina ya ikisumo tu unda na njapa prophète Mohammed a dit tongana mo ti unda yena njapa akite mugo ba marabu mo ba mala myenyesi lunda na moyape donc ambina sura ta ikisu mo wani mo doitene mo ko dikoni et puis na dikonzo mo dikozo to mo ko unda yesu mo ko unda na njapa la donc mo petit diko na chapelle tongana zo mo passe a wanda la mu chapelle ti te mo diko mo petit diko na li ti mambo ko ti mo singi chapelle nga important pe mo na chapelle pe mo petit diko na li ti mambo ko ti mo singi kwa
e nga so ambena njake dana yati asambela ti aita ti muslim ake tapandeti ndoso mozoni mokibanda da simo kesambela
bon ko joni tongana mfina kodro sisi moyinga pe bon si moma erengo njapa ta muslim mo giplas ni u tongana momana pe si mo warambina zina kodro ni mo undala motene lake sigina mbage wa bo ala fana mo ba lake sigina mbage so nambaye di este donc ton ate lake sigina mbage este tu vois il faut mo incliner entre este na nord parce que tout muslim il te prie na direction so si kaba akida na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so lake sigida mo incliner na este na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na yusu na pe mo peti ba gereti keke mo ba place yingo ti ka dengi da donc mo ba côté inverse ni monga ke ah la resigne na mbage ton sula dambi prier na mbage ton metel mo inga pe memo kuna fua la so tu liti mo gada mo petit tene mo kuku mo sambela ko mo kuna tambula mo sambela nja pa kumu sambela tu mo ni pasi mo na fua e monga lege sumo prier pe e let prier linga we mo petit sina fua mo prier na position so tu mo petit prier senye kwa
inga sala ke na tu meni ko do so za kisa kusala da mingi so ti tena langa kwa kisa kusala mingi ala ngbanga tu wa kalege la kweti saka sambela ukusola
muslim akofua donc place tout mon code place comme ça la quoi da quand je place mon code ça la quoi da mon côté n'a pas tout mon code musulman l'air ton mais doit être même bisambela mais amena patron qui da amena qui da pe non ton ala ida pe si mbunga so amuna mo te mo ungo terrestre mon code da mon go mon côté da tant du ungo terrestre mon go directement l'air si mon raté so mon rattrapé ni quoi mon unda pardon n'en j'a pas et puis mon sambela ni un bon musulman si mon a foi vraiment mon petit za sambela si n'a pas bako obligatoirement na muslim
mbela chala ti mjingo nani ake soa
mbela ti mbi ake baba mo dumlinge mo la mo ifana lulege ti n'a pas ten lo voro n'a pas
ikir nala singira mingi Ousmane Ras ala ke masika ti Afrika masika muslim na lingo kodoro na sisi ti Amerika
j'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage et du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe. Avec ma thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona ya chaitindahati ezatis le bon tizi nangati kapati kwa singati nandoti aitindaha ezatis le bon akinga lo suiki sardiso na lo lasso le kigeneti na le ke tenena itene nandoti maboko ti ensi awa pikango mozokoti l'Afrika swa ki na kodoro anda limbiti mu na maingo chaitindaha na be Afrika I dabeti so ezatis le bon eke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na agba ti Kinshasa, l'Ikodoro, ti Congo, di Panda.
Bangon de Timbi, nan doti aposo, isu eke sara mozoko, na kodo susu, wande epe ti ganani na ya, nan do mozoko, ti be Afrika, aeke tiso, eke timi tera nan bati isu eke na kodoro wande, na timi no tera su na langa, eke zanzara ti, am a yinja tindara ti kodo ti e, na yati ala na esinga eke mule jina ala ti dekuwi anja tindara so eke pasi na todo otie na ti inga ninda osi na ti sa ati anja tindara ti agona na devon. Donc aporso eke gana ni na yati inja tindara na be Afrika eke ti so eke sa ati tene azo na bibi a inga inja tindara a inga awa pikango mozoto waga awa sango nga tindara ti kodo ti be Afrika nga a inga nga ango boso eke sa na nga tindara ti na osi ti tene bini ya mobimba a inga so na kodo ti be Afrika eke na onge awa nga tindara nga na azo so eke sara anga so nga a eke aposo eke gana ni na ya nga tindara na kodo ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo di Panda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka aike tambula tonga na ye.
Na mbage de eke sara kusala maboko na lege ti solidarite, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi aike tambua zoni mingi. Don eke mulege na ala osinga ti inga, anga ti ndara ti kodo tie na ala osinga, ala eke mulege na eti tene e inga, anga ti ndara ti kodo tie na ake mulege na osi ti sara ngangu ti wawara meme nizoso amba tie aike nani. Donc eke dilege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be Afrika anga na awa pikango mozoko ti Congo di Panda. Na ndembo so eke da eke na tango so ayena atene ti omedia donc eke tambua na ya ti ada limo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika eke sara mozoko.
So ilondo ti Max Fadé Ezatis Mbagale so ainga lona ya chaiti ndakati Ezatis le bon le ke Fadé gene na ti kapati kwa singa ti nandu ti aiti ndaka laso.
Bon, maintenant ce matinis aya ringi ti matafoni no ti voix d'Amérique nandu ti kiri kukusua tangbango ako na penjini basambari nipangia FMN lako ama ngiti iti mbono.
Avec les hommes comme mes fils de tête, tes grandes allures de dame, donne-moi la tête.
Timbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique na Goudoube TV le Tizanga na beti ala baba mama wa mango ikwala so pusu ndoko na teratif ono no tiala ti mai na ndoti gere puputi mamboko na ko na pinzeni mbala mbala na bata ti bongi ya ki fadeja itenija itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika itene nga njoni matanga ti dungona la so kwe la so ake lango ti matanga tiala nga na wabe Afrika kwe itene njoni lango ti ungo tere kenga gidi tiang kwa singa
ti yake buti kondani yake fadena ngati singa wa gusinga tara firme max ko yawe dangana Felix et Patrice chez même groupe ina le ti bi na ti anoiso aikiga arangbanjoni
Le monde aujourd'hui.